რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. კეთქვითომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი საფრანგეთში ხელს მოაწერს მეორე კონტრაქტს საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ, თუმცა ჯერ უცნობია რა ტიპის და რა ფასის თავდაცვის სისტემების შეძენაზე ალაპარაკი.
ამ სისტემას შეიძლება დააშენო ძალიან ბევრი, იმის მიხედვით რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას და თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეხლავე პირველი ეტაპზე უკვე მეორე ნაწილი ამ კონტრაქტის გავაფორმოთ.
საპატიმროებში ახალი წესი დამტკიცდა, რომლის მიხედვითაც პატიმრების სასჯელო ხსრულების სისტემაში 4 სხვადასხვა რისკი ჩუფად დაიყოფიან.
ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და მულტიდისციპლინური ჯგუფის სხვა დანარჩენი წევრები ინდივიდუალურად თითოეულ მსჯავრდებულს განუსაზღვრავენ რისკის კატეგორიას.
გვექნება რამდენიმე მნიშვნელოვანი და საინტერესო სიუჟეტი საზღვარგარეთ შემოხვდარი ამბების შესახებ. ბოლოს შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, ეს არის ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ჩოთა იათაშვილი უძღვება და ამჯერად ის შეეხება ბესიკ ხარანაულის ციკლს „ყვავი ხის წვერზე“. ის აღამოებს
ცოდვების ტრიალებს ამ წიგნში, რადგან ავტორის სიტყვები წერაში კაცი უნდა თუ არა ცოდვებსაც ჩადის და ინანიებს კიდევაც. დიდ ცოდვებს მე ვინ მომაშავებდა, დიდები დიდებმა წაიღეს, პატარებზე კი მოგახსენე.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაქცელებთ განაცემას. საჯელო ხსრულების და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა საპატიმროებში მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკის მიხედვით გადანაწილების წესი დაამტკიცა. ახალი წესის მიხედვით პატიმრები საჯელო ხსრულების სისტემაში 4 სხვადასხვა რისკის ჯგუფად დაიყოფიან. გიორგი გოგუა არკვევდა, თუ როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა და რას ფიქრობენ ამაზე არასამთავრობო სექტორის ან ოპოზიციის წარმომადგენლები.
საჯელო ხსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 10 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ მსჯავრდებულთა რისკების მიხედვით კვალიფიკაციის სისტემა საჯელო ხსრულების დაწესებულებაში უსაფრთხოების სტანდარტს ამაღლებს და მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესს ხელშეუწყობს. მისივე თქმით, ეს განვითარების ახალი ეტაპია ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლა.
მსჯავრდებულები 4 სახის საშიშროების რისკის მიხედვით დაიყოფიან. ეს არის პირველი დაბალი რისკის კატეგორია, მეორე საშუალო რისკის კატეგორია, მესამე მომეტებული რისკის კატეგორია და რა თქმა უნდა მაღალი რისკის კატეგორია. ფსიქოლოგი, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და მულტიდისციპლინური ჯგუფის სხვა დანარჩენი წევრები ინდივიდუალურად თითოეულ მსჯავრდებულს განუსაზღვრავენ რისკის კატეგორიას.
განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. საჯელო ხსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციით, მულტიდისციპლინარულ ჯგუფში 5 ძირითადი და 5 სათადარიგო წევრი იქნება. სწორედ ეს ადამიანები გადაწყვეტენ, თუ რომელი პატიმარი რისკის რომელ კატეგორიას განეკუთვნება. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია მიიჩნევს, რომ მსჯავრდებულთა მსგავსი გადანაწილება ორი მიზეზის გამო აუცილებელი.
ესე იგი, ერთი ობიექტური მიზეზი, ეს გამოს ადმინისტრაცია მას ახდენს, ეს არის დაერთიშთულობა ცისის. მეორე ეს არის ის, რომ წლების მანძილზე ადამიანებს ერთად თანაცხოვრება რო წელთ იძულებით, იქ არ არის გამორიცხული, რომ ადამიანებს მოუვიდეთ კონფლიქტი და ამიტომ გადანაწილება და პატიმრების ასე ვთქვათ გადაყვანა ობიექტურად არის ხოლმე საჭირო და გამართლებულიც.
თუმცა აქვე დასძენს, რომ მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე ხშირია შემთხვევები, როდესაც პატიმარი ერთი რეჟიმის დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში თავისი ნების საწინააღმდეგოდ გადახავთ.
როდესაც ითხოვს პატიმარი და როდესაც ის აშკარად უკმაყოფილო ამ ღონისძიებით, რომელსაც ადმინისტრაცია მის წინააღმდეგან მისი ნების საწინააღმდეგოდ იყენებს, მას არეუბნებიან რა საფუძველზე მოხდა ეს, რატომ იყო პატიმრისთვის უკეთესი გადაყვანა.
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ მაჭავარიანი მიიჩნევს, რომ საჯელო ხსრულების სისტემაში ბევრი პრობლემაა გამოსასწორებელი, ხოლო მსჯავრდებულთა გადანაწილების სისტემის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არასრულია და დეტალების გაცნობაა საჭირო.
სამწუხაროდ ეს რიგი ამ სისტემაში ვერ დაამყარა ვერც ახალმა ხელისუფლებამ და ჩვენ ლაპარაკი ძალიან ბევრი გვესმის, მაგრამ შედეგი არის ძალიან ცუდი. რა შეეხება მის ახალ ინიციატივას, შემართლე გითხრათ, მეც ვერ გავიგეთ ეს რა, დაიცა გაგვაგებინებს, აგვიხსნის. აი მე რეგულები მიშევს რა.
ლია მუხაშავრიას აზრით კი კარგია, რომ სამინისტრომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო, თუმცა აუცილებელია პატიმრების გადანაწილების პროცედურა ზუსტად გაიწეროს და ცხადი გახდეს, რა მასალის შესწავლის შემდეგ იღებს შესაბამისი ჯგუფი მსჯავრდებულთა ამა თუ იმ რისკის ჯგუფში გადანაწილების გადაწყვეტილებას. გარდა ამისა, როგორც ლია მუხაშავრია ამბობს, მსჯავრდებულს ან მის წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს კანონმდებლობით პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით მაგალითად საკრებულოების წევრები რაიმე იმუნიტეტით არ სარგებლობენ. გარდა ამისა, თვითმართველი ქალაქის პირდაპირ წესით არჩეული მერისთვის საკრებულო შეუძლია უნდობლობის გამოცხადება. არასამთავრობოები იკვლევდნენ კანონმდებლობის ამ ნორმების მიმართ თვითმართველობებსა და სამოქალაქო სექტორში არსებულ პოზიციას. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საქართველოს პარლამენტს შემდეგ საკანონმდებლო ინიციატივებს შესთავაზებენ. თემას ბათუმიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
უნდა კონდეს თუ არა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი თვითმართველობის არჩეულ თანამდებობის პირებს. ამის შესახებ კვლევა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატარა. კვლევის ფარგლებში საქართველოს 8 თვითმართველ ქალაქში საკრებულოების 300-მდე წევრი და მესამე სექტორის წარმომადგენლები გამოკითხეს. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს საქართველოს წარმომადგენელმა თამარ ებრალიძემ კვლევის შედეგები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს გააცნო.
ჩვენი კითხვები ეხებოდა სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი რამდენად უნდა არსებობდეს ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე და ცალსახად 19 ვეფოკუ ჯგუფის შედეგებმა აჩვენა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეები და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები არ არიან მომხრენი, რომ ადგილობრივ დონეზე არსებობდეს სისხლის სამართლებრივი იმუნიტეტი. მეორე მიმართულება იყო, რამდენად უნდა გააჩნდეს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექს მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების გარკვეული პროცედურები. ორთავე ჯგუფი შეთანხმდა, რომ გარკვეული პროცედურები უნდა არსებობდეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ხიმშიაშვილის შეფასებით, კვლევის მიზანი იყო, რომ სახელმწიფოს დახმარებოდნენ ადგილობრივი თვითმართველობის მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე თანამდებობის პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის სტანდარტების დახვეწასა და შემუშავებაში. მისი თქმით, მოამზადებენ რეკომენდაციას, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენენ.
დასმულ ეტაპზე ჩვენ მიზნად ვისახავთ მოამზადოთ სამართლებრივი რეკომენდაციები, რომელიც შეეხება სწორედ იმუნიტეტის გამოყენების კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ფარგლების დაშვებას. არასრული იმუნიტეტს, როგორც დღეს გვაქვს მაგალითად პარლამენტის წევრთა მიმართებაში, არამედ შეზღუდული იმუნიტეტის არსებობას, რამაც უნდა შეზღუდოს, როგორც ერთის ყრი თვითმართველობის მოხელეთა საქმიანობაში თვითნებური ჩარევა ცენტრალურ ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ეს არ უნდა გახდეს კორუფციის გამოყენების ეფექტური მექანიზმი.
შეხვედრაზე ორგანიზატორებმა 19 ფოკუს ჯგუფის შედეგები წარმოადგინეს. კვლევამ აჩვენა, რომ თანამდებობის პირის იმუნიტეტით სარგებლობას, როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე მესამე სექტორის წარმომადგენლების არ ეთანხმებიან. ბათუმის საკრებულოს წევრი თემურ ყურაშვილი ამბობს, რომ მერისთვის უნდობლობის საკითხის გამოცხადებასთან დაკავშირებით კი ორივე მხარე თანხმდება, რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული პრინციპები მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით.
არ შეიძლება უპირობოდ ვინმემ დააყენოს საკითხი და ორი მესამედით გადავაყენოთ პირდაპირ არჩევნებს. მერი ან გამგებელი უნდა იყოს გაწერილი რაღაც გარკვეული პროცედურები. იმაცნია, რომ იმუნიტეტი არც საკრებულოს წევრებს, არც არცეთ არჩევნით ორგანოს წევრებს ალბათ არ უნდა ხდეს აბსოლუტური იმუნიტეტზე ადაპარაკი. რაღაც გარკვეული შეზღუდული იმუნიტეტები უნდა გააჩნდეს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც მან მოიპოვა რაღაც ინფორმაცია, მას არ უნდა ხდეს ვალდებულება მისი გამჟღავნების.
პროექტის ავტორები საქართველოს პარლამენტისათვის რეკომენდაციით მიმართოს გეგმავენ, რათა ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში თანამდებობის პირთა სისხლის სამართლებრივ დევნასა და შეზღუდულ იმუნიტეტთან დაკავშირებით ერთიანი ჩანაწერი გაჩნდეს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთებიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას. ამის შესახებ უფაში ორგანიზაციის სამიტის დროს მიღებულ დეკლარაციაშია საუბარი. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ახალ გაფართოებას შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ისტორიის ახალი ფურცელი უწოდა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. კობალიკლი გაზეს მოუსმინეთ.
უსაფრთხოების საკითხების გარშემო შექმნილ რეგიონულ გაერთიანებაში, რომელსაც რუსეთი და ჩინეთი ხელმძღვანელობენ, სულ მალე ახალი წევრები ინდოეთი და პაკისტანი შევლენ. ასევე გაიზრდება ბელორუსის სტატუსი, ხოლო აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი კი პარტნიორები გახდებიან. ასეთია რუსეთის ქალაქ უფაში გამართული შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის შედეგი, რასაც პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საეტაპო უწოდა.
Впервые за время существования организации запускается процедура
პირველად ორგანიზაციის არსებობის განმავლობაში ახალი წევრების ინდოეთისა და პაკისტანის მიღების პროცედურა იწყება. ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამკვირვებელი სახელმწიფოს დონემდე გავზარდოთ რუსეთის რესპუბლიკის სტატუსი ორგანიზაციის მუშაობაში. ამას გარდა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კამბოჯა და ნეპალი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ოჯახს შეუერთებიან როგორც დიალოგში პარტნიორები.
качестве партнёров по диалогу.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას განიხილავს როგორც დასავლეთის ალიანსის საპირწონეს. ერთი დღით ადრე უფაში გამართა კიდევ ერთი ბრიქსის ქვეყნების სამიტი, რომელშიც ეკონომიკურად წაფად განვითარებადი 4 ქვეყნის, ბრაზილიის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთ აფრიკის ლიდერები ღებულობდნენ მონაწილეობას. სამიტი მიჩნეულია რუსეთის მსვლელობად. აჩვენოს, რომ არ არის მსოფლიოში იზოლირებული, მიუხედავად დასავლეთთან უთანხმოებისა, რომელსაც უკრაინაში მოსკოვის პოლიტიკა იწევს. ორი სამიტის მასპინძელმა ვლადიმერ პუტინმა 10 ივლისს თავისუფლად გააკრიტიკა ნატოს ლიდერობით მოქმედი დასავლური კოალიცია და მისი წარუმატებელი მისია ავღანეთში.
Серьёзную тревогу вызывает деградация ситуации в Афганистане.
Серьёзную შეშფოთებას იწვევს ვითარების გაუარესება ავღანეთში, სადაც საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის 10 წლიანმა ყოფნამ ვერ მოიტანა ვითარების ხარისხობრივი გაუმჯობესება. არსებულ ვითარებას ართულებს ასევე მზარდი აქტიურობა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი, ტერორისტული ორგანიზაციისა, რომელიც საკუთარი გავლენის გაფართოებას ესწრაფვის.
Террористическая организация, которая стремится распространить своё влияние.
ვლადიმერ პუტინის გარდა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის უფის სამიტზე ორგანიზაციის სხვა წევრი ქვეყნების ლიდერებიც გამოვიდნენ სიტყვით. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ორგანიზაციაში ინდოეთისა და პაკისტანის გაწევნებას გაერთიანების შიგნით ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი კი ორგანიზაციის შიგნით განვითარების ბანკის შექმნის იდეით გამოვიდა. ამ ფონზე ერთგვარი დისონანსი იყო რემარკა, რომელიც უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვს ეკუთვნის. მან მოუწოდა კოლეგებს, რომ არ გადააქციონ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსად.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4. Thank you.
Ივლისის თვეში 1995 წელს ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელ სერბებს ჩაუვარდათ ხელში. ნიჰატ ჩატიჩი ჟურნალისტი იყო სრებრენიციდან და ის იტყობინებოდა იქ არსებული ვითარების შესახებ. შემდეგ კი აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმ 8000 კაციდან და ბიჭიდან, რომლებიც ევროპის ისტორიის ბოლო 10 წლეულებში ყველაზე საშინელი ხოცვაშლეტის მსხვერპლი შეიქმნენ. ჩვენი კოლეგები კლიარ ბიგი და საადიგ სალიმოვიჩი მუშაობდნენ თემაზე, გადაცემისთვის კი სიურეტი ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
1995 წლის 10 ივლისს, როცა ქალაქი სრებრენიცა ბოსნიელი სერბების ხელში ჩავარდა, ნიჰად ჩატიჩმა ეს სიტყვები ჩაწერა მისი ბოლო სასოწარკვეთილი მოწოდება დახმარებისკენ. სრებრენიცა უზარმაზარ სასაკლაოდ გადაიქცა, დახოცილები და დაჭრილები უწყვეტლი მოხავდათ სავანტყოფოში. ნეტავი ვინმე თუ გამოჩნდება მსოფლიოში, ვინც დაინახავს ტრაგედიას, რომელიც სრებრენიცას და მის ხალხს დაატყდა თავს. მას მერე 20 წელიწადი გავიდა, მაგრამ დედა ნიჰადისა, ჰაირა ჩატიჩი დღემდე სათუთათ უვლის მობილურ ტელეფონზე ამ ჩანაწერს. გაფერმკრთალებულ შავ-თეთრ ფოტოსთან ერთად ეს არის ერთადერთი, რაც მას შვილისგან დარჩა. ვაჟი იმ 8000 მუსლიმ კაცთან და ბიჭთან ერთად იქნა მოკლული. ეს იყო ევროპაში უმძიმესი ხოცვაჟლეტა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ნეჰადი 26 წლისა იყო მაშინ. 1992-95 წლებში ომის დროს საკუთარი რადიოსადგური ჰქონდა გამართული სრებრენიცის ხმა. როცა სერბთა ძალებმა ქალაქს ალყა შემოარტყეს, მისი ხმა, მისი რეპორტაჟები ისმოდა მთელ ბოსნიაში. ბოლო გადაცემის შემდეგ დედასთან და მამასთან იუნუსთან ერთად ნიჰადმა ქალაქი დატოვა და შეუერთდა ათასობით მუსლიმს, რათა თავი შეეფარებინათ მახლობელ სოფელ პოტოკარიში ყოფილი ქარხნის შენობისთვის, რომელსაც სამხედრო ბაზად იყენებდნენ გაეროს სამშვიდობო ძალები ნიდერლანდის შენაერთ. მაგრამ ნიდერლანდელებმა ბაზა სწრაფად ჩააბარეს ბოსნიელ სერბთა არმიას, რომელსაც რატკო მლადიჩი მეთაურობდა. ჰაირა მარშულს დააშორეს. ისინი მას აღარასოდეს უნახავს. იუნესის გვამს 10 წლის შემდეგ მიაგნეს ქალაქ კოზლუკში, მასობრივ საფლავში, რომელიც ნაგვის გროვის ქვეშ იყო დამალული. ნიჰად ჩატიჩი ერთ-ერთია იმ 1200 სრებრენიცელიდან, რომლებიც დაკარგულად ითვლებიან. ომის შემდეგ დაკარგულად სულ 7000 ადამიანი მიიჩნევა, 100000 კი ამომს ემსხვერპლა.
მეშინია, რომ ვერასოდეს ვიპოვი. ნეკათითიც რომ ვნახო, მისი ადგილი მექნებოდა, სადაც მის ხსოვნას მივაგებდი
პატივს.
ამბობს ჰაირა ჩატიჩი, რომლის ქმარმა და ვაჟმა ასევე სცადეს თავი შეეფარებინათ ნიდერლანდელი სამხედროების ბაზისთვის იმ იმედით, რომ იქ სერბები ვერ მიწვდებოდნენ. ჰაირამ არ იცის დანამდვილებით რა ვითარებაში მოკვდა მისი შვილი. იმედი აქვს, რომ ოდესმე ვაჟის ნეშტს მიაგნებს.
Ушла горевцу Минско поле.
Ვიყავი დანაღმულ ველზე, სადაც დაიჭრა, ვიფიქრე, იქნებ რამე ვნახომეთქი, ვერაფერს მივაგენი. თავის ქალის ძვალი ვიპოვნე, მაგრამ არ ამგონია მისი იყოს, იმ ადგილიდან შორს ნახე. იქნებ ჩემი ნინიო სადღაც შორს არის, ჯერ კიდევ ამოუცნობ გვამებთან ერთად.
თუმცა შანსები, რომ ყველა უგზო უკლო დაკარგულის გვამს მიაგნებენ, ცირია. ბოსნიელ სერბთა არმიამ დახოცილთა გვამები მასობრივ საფლავებში დამარხა. შემდეგ მათ ადგილმდებარეობა შეუცვალა და რათა კვალი მოესპო, ბულდოზერები გადაატარა. ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი და იმავე პირის გვამის ნაშთებს პოულობენ ერთმანეთისგან ათეულობით კილომეტრით დაშორებულ ადგილას. ყოველი წლის 11 ივლისს იმ წელს მიკვლეულ ნეშტებს ასაფლავებენ ხოლმე სოფელ პოტოკარიში. წელს მათი რიცხვი 136-ია. ათასობით ახლობელი დაესწრება ამ სრებრენიცელების ნეშტების დასაფლავებას. მაგრამ ნიჰად ჩატიჩი მათ შორის არ იქნება. მიუხედავად იმედ გაცრუებისა, დედა ბრძოლას იმისათვის, რომ საკუთარი შვილის ნეშტს მიაგნოს, აგრძელებს.
იმედს კარგავ, მაგრამ ვიბრძვი. სანამ არ მოკვდები, ძებნას არ შევწყვეტ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთის მშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
thirst of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight,
stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller.
Ხოდა შემოგთავაზებთ ყოველ კვირაულ ბიბლიოთეკას. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება და ამ კვირას ეს შეეხება მესი ხარანაულის ახალ ციგნს ყვავი ხის წვერზე ის აღამოებს.
გამომცემლობა ინტელექტის მიერ წელს დაბეჭდილი ყვავი ხის წვერზე ის აღამოებს კიდევ ერთი ციგნია დაწერილი ბესი ხარანაულის მიერ, რომელიც ერთი კონკრეტული ჟანრის ფორმატში არანაირად არ ეტევა და ფაქტობრივად შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რას კითხულობ. თუმცა ამის სურვილი კარგ მკითხველს ალბათ არც გაუჩნდება. ეს უფრო საპრემიო კომიტეტების პრობლემა შეიძლება იყოს, თუ რომელ ნომინაციაში ჩაწერონ ასეთი უცნაური წიგნები. პრინციპში ეს ერთი ღრმა სუნთქვაა, რომელიც კაიხანია დაეწყო ბესი ხარანაულს და მთავარი აქ ცნობიერების ნაკადია, ძალიან ძლავრი გაბმული ნაკადი. ისეთი ნაკადი ქართულ ლიტერატურას აქამდე რომ არც კი დასიზმრებია. ბესი ხარანაულმა შემოქმედებითი ხანდაზმულობის ასაკში ბოლომდე მოუშვა ხრახნები, გახსნა სარქველები და საკუთარი ფიქრები და განცდები ყოველგვარი თვითცენზურის გარეშე სწრაფ რეჟიმში წიგნება დაგვილაგა. ამ ბოლო წიგნში მთავარი პერსონაჟი 175 წლისაა. არადა ავტორი მას 75 წლის ასაკში წერდა. რატომ მოიმატა ბესი ხარანაულმა ამ წიგნისთვის ერთი საუკუნე? ვითომ იმიტომ, რომ უკან რომ მიიხედა, იმდენი რამ დაინახა მის მიერ განცდილი, ნაფიქრი და დაწერილი, რომ 75 წელი ამისათვის ძალიან ცოტა ეჩვენა. შეიძლება ასეც იყო, მაგრამ მე ეს უფრო იოლი ახსნა მგონია. აქ უფრო რაღაც ბიბლიური პარამეტრებია ალბათ ნაგულისხმები. სადაც 175 წელი სრულიად ნორმალური ასაკია. მთავარი გმირი სამყაროსთან, ბუნებასთან, ხეებთან, მგლებთან პირისპირ დგას, უსმენს მათ და ესმის მათი. ქადაგადეცემა, როგორც თვითონ ამბობს, ნაგემები აქვს სიგიჟის ნარკოტიკი და ამ ძველი ნარკოტიკის მოშველიებით იყურება. ცოდვების ტრიალებს ამ წიგნში, რადგან ავტორის სიტყვებით, წერაში კაცი უნდა თუ არა ცოდვებსაც ჩადის და ინანიებს კიდევაც. დიდ ცოდვებს მე ვინ მომაშავებდა, დიდები დიდებმა წაიღეს, პატარებზე კი მოგახსენებთ. კი, ბუნებრივია, რომ ჯერაც ეპატარავება ბესი ხარანაულს თავისი მასშტაბები, მაგრამ სინამდვილეში ის, რაც მის ნაწერებში ხდება, მუდამ დიდი იყო და რაც დრო გადის, კიდე უფრო იზრდის ზომებს და სიღრმეებს. ამიტომ ძალიან რთულია მასზე საუბარი. ამჯერად ეს მძიმე მისია წიგნის რედაქტორმა, მწერალმა ზვიად კვარაცხელია მიტვირთა.
ბესი ხარანაულის ყოველი ახალი ნაწარმოები ახალი გზა ენის ამოუწურავი შესაძლებლობის აღმოსაჩენად. თან იმის განცდაც კი ჩდება, რომ ავტორი, აღიარებული პოეტი და ნამდვილი ოსტატი, ივიწყებს მთელ თავის შემოქმედებას ყველაფერს, რაც მანამდე იყო და თითქოს ცარიელი ფუძლიდან იწყებს. ხან ბავშვისენით გელაპარაკება, ხან მოხუცის, ხან სიზმარში ნათქვამს მოიშველიებს, ხანაც ფრაგმენტს ნაძალადევის გორაზე წარმოთქმული ქადაგებიდან. მე ვფიქრობ, ამ წიგნისა და ზოგადად ბოლო ხანების ქართული პოეზიის საუკეთესო ნიმუშია ჩემს სახლში ყველა ციხეზე სუფთა ჰაერია. ბევრი რამ შეიძლება ამ ლექსზე ითქვას, ეს ალბათ ავტორის ახსარებაცა განვლილი ცხოვრებისკენ შემოbrunება და ყველა იმ საფიქრალისგან გათავისუფლება, რაც ციგნის 175 წლის მთავარ პერსონაჟს აღელვებს. ეს ლექსი ერთგვარი ავტობიოგრაფიაც არის, სადაც ბესი ხარანაული თავისი ბავშვობის ყველაზე გულწრფელ და ადამიანურ განცდებთან ერთად თავის ყოველდღიურობასაც გვიყვება. ყოველდილას ხამს იკითხო ღმერთონეთ, რისთვის დაიბადე მომავლისთვის, არა დღეის, დღისთვის. ყოველდილას ხამს აღმართო შენი თავის ალამი, ვიდრე ქორივით გასაფრენად ხელს გაუშვებდე. ყოველდილას ხამს ეძებო არა ხალხის სალამ ქალამი, არამედ ხელთიპყრა ცოცხი და კალამი, რომ ერთით გზა გაიწმინდო, მეორით სული. აქ ზედმეტი პათოსისა და ხატონების გარეშე გამოკვეთილად ჩანს ნამდვილი პოეტის პოზიცია, რომლის სულიც მეძებრულია და დამორჩილებულია ფიქრის ნაკადს. ოღონდეს ფიქრი ბესიკ ხარანაულის წიგნების ყველაზე ცნობილი პერსონაჟი, საოცარი პოეტური ოსტატობითაა მოხელთებული. თუმცა ჩვენ ეს არც გვიკვირს, ჩვენ ამას დიდი ხანია შევეჩვიეთ და ყოველჯერზე იმას ველოდებით, რომ რაღაც ახალი გამოჩნდება, რაც გაგვაკვირვებს ამ ათასგვარი ნიუსებისა და სოციალური ქსელის საუკუნეში. ავტორმაც ეს კარგად იცის, ამბობს კიდეც ინტერნეტ ქოხ სამკითხველოებშიც კი იციან ჩემი სახელიო, მაგრამ იმათგან ვისი ტექსტებიც სწორედ ამ პატივითა და ყურადღებითაა დამძიმებული, ბესი ხარანაულის ეს ახალი წიგნი სიმსუბუქითა და გულწრფელობით ნამდვილად გამოირჩევა. და კიდევ ბრაზით, გაბრაზებით. და ე ბრაზი იყოს შენთვის ამინდი, რადგან არც ერთი სხვა გრძნობა ამ საქმეში არ გამოგადგება. ქუხილიც გადაივლის, რისხვაც გადაივლის, ელვაც ცაზე გაქრება, სახეზეც სიცილი, მხოლოდ ბრაზი არის ამინდი და არც ერთი საქმე არ გამოდის გაუბრაზებლად.
ეს ბრაზი შეიძლება ითქვას ხანახან აგრესიაც კი, ავტორის ენერგიულობა. ამ წიგნში ჩემი აზრით ყველაზე თვალსაჩინოდ ერთი მეტაფორითაა გამოხატული, დოლით, რომელსაც ის ცემით ხედავს და მისი ეს ქმედება ლაიტმოტივად გაზდევს წიგნს. ეს მისი ფატალური დოლია, ის დოლი, რომელზეც მთელი ცხოვრება გაგიჟებით უნდა უკრას და ამ დოლის აწყვეტილმა ხმამ ღრმაზილში მყოფი მთელი სოფელი უნდა ააცქმუტოს, ზილბურანიდან გამოიყვანოს. ეს დოლი მისთვის ყველაფერია და სიბერე შეპარულს ამიტომაც უჩნდება შიში იმისა, რომ ეს დოლი, რომლითაც მთელი თავისი ცხოვრება ააშენა, რომლითაც ყველა თავისი სათქმელი თქვა, არ გაუყიდონ. ამიტომ ფიქრობს, დოლს დააწეროს, ვინც გაყიდოს, უკან მომყვეს. დოლის ცემით ხეთქვის ეს ვნება ბევრ სხვა ვნებაში გადადის და საერთოდ ეს წიგნი ძალიან ვნებიანია, ისევე როგორც მისი წინა წიგნები. მასწავლებელო, მე არ მეშინია არც სიშიშვლის და არც სევდის. ყოჩა ხარანაული, დაჯექი, ფრიადი შენ. აი ასეთი დიალოგიცაა ერთგან და იგი ასე თუ ისე გამოხატავს წიგნის ბუნებას. ასე თუ ისე იმიტომ, რომ ხარანაულს არც სისულელის არ ეშინია და ადამიანის ეს თვისება მისი ბოლო წიგნების გამჭოლი თემაა. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ბესიკი ერთგვარი ქართველი ერაზმუს როტერდამელიც არის, სისულელეს რომ აქებს ბრძნულად. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ძალიან ბევრი რამ ხდება. ძალიან ფართოა დიაპაზონი სიბრძნეებისა, სიგიჟეებისა, სისულელეებისა, ვნებებისა. ამიტომ არც კორექტული წიგნი არაა ეს წიგნი და ვერც იქნება, რადგან ყელში ამოსულ სირისტია სტერილულ კორექტულობას ასეთი გაქანების ადამიანები ვერასოდეს ემორჩილებოდნენ და ვერც დაემორჩილებია. მით უმეტეს, მას შემდეგ, როცა შემოქმედი გადაწყვეტს, ფიქრი თავის ნებაზე მიუშვას და მარწუხებში არ მოაქციოს. ბესი ხარანაულმა კი ასეთი გადაწყვეტილება კაი ხანია მიიღო.
ამბა ბესარიონი იქნება ეს თავარი განთამაშებელი და ბოლოკმირი 175 წლის კაცი, რომელიც ახმოვანებს ამ ფიქრებს, ამ ცნობიერების ნაკადს. ცნობიერების ნაკადი არის პერსონაჟი, გაბმული პერსონაჟი წიგნიდან წიგნში გარდამავალი, რომელსაც მუდმივად ერთგულობს ავტორი. ან როგორც თვითონ უწოდებს ბოლო პერიოდში დაწერილ წიგნს, მეტაპოეტური ნაწერი, ანუ ჟანრების პირშესაყარზე დაწერილი ტექსტები.